Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Je tu další Středočeské setkání a všechny vás u něj vítá Šárka Formánková. Když se řekne muzikant, může to znamenat lecos. Slavný zpěvák, člen symfonického orchestru, pouliční umělec nebo třeba učitel hry na hudební nástroj. Každopádně by to měl být někdo, kdo muzikou žije a koho hudba ovlivňuje ve všem, co dělá. A právě takový je náš dnešní host. Ředitel soukromé základní umělecké školy v Berouně a muzikant, který nahrává a koncertuje s řadou známých zpěváků, Josef Štěpánek.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Dnešní Středočeské setkání bude o muzice, a to v nejrůznějších formách a podobách. Naším hostem bude totiž muzikant, který rozhodně není žádný troškař. Spolu založil Berounskou základní uměleckou školu a kromě toho se podílí na spoustě projektů známých českých zpěváků, zpěvaček a kapel. Josef Štěpánek, vítejte u nás.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Jak se u člověka pozná hudební talent? Já si to dovedu představit třeba u kreslení, ale u té muziky?
Ten hudební talent je pro mě vlastně takový dlouhodobý téma. Tím, že máme školu a tím, že jsme s tím konfrontovaný u dětí. Tak já můžu říct svůj současný pohled na tohle téma, ale i ten můj pohled se dost jako vyvíjí, takže proto říkám jako současný pohled. Já si myslím, že mnohem víc než nějaký talent, to znamená podle mě nějaká schopnost jako rychle se učit a být v tom hodně jako šikovnej a dynamický, je důležitější jako motivace. Jo, že vlastně, když máte talent a nejste dostatečně motivovaná, tak je vám to k ničemu. Zatímco, když máte třeba průměrný talent nebo i podprůměrný talent, ale jste hodně motivovaná, tak to stejně dokážete strašně moc. A takže já bych do toho talentu, jak se obecně tomu rozumí, to znamená těm dispozicím nějakým nebo té schopnosti se rychle a dobře učit, do toho bych zahrnul hlavně tu motivaci a podle mě to je ještě důležitější než ten talent.
Jak jste se vy sám potkal s muzikou?
S muzikou jsem se potkal přirozeně tak, že kolem mě od malička hrála moji rodiče nebo moje rodina měla ráda muziku, takže se pořád pouštěl desky a pořád se něco hrálo. A jsem měl chatu u Berounky, kde se taky hodně hrálo na kytary, trampská muzika, folková muzika, takže to bylo takové moje vlastně první setkání s živou muzikou, s hraním na nástroje a tak. A když mi bylo asi 13 nebo 14, tak si táta koupil kytaru, na kterou hrával kdysi v mládí, že začíná se hrát. A já jsem začal si půjčovat a na té chatě jsem se taky přidával těch kapel a souborů.
A byl jste vyloženě samouk při té hře na kytaru, anebo jste chodil do nějaké té, jak se lidově říkalo, lidušky, tedy lidové školy umění?
Já jsem začal hrát takhle jako samouk, učil jsem se od táty a od takovýhle muzikantů, se kterými jsem se potkával, ale když mě to začalo bavit, tak jsem měl velký přání, velký sen do té lidušky chodit. Ale tehdy ta atmosféra byla taková, že se tak jako mínilo, že je potřeba začít s hudebním vzděláním ideálně třeba v první třídě nebo ve druhé třídě. A jakmile někdo chtěl začít později, třeba takže já už jsem byl někdy na konci základní školy, tak to se považovalo, že to vlastně nemá cenu a že to není možné. Protože tehdejší koncept toho základního hudebního vzdělávání byl takový jako ambiciozní a klasický a konzervativní, takže pokud se nezačalo v 6 letech, tak se vlastně mělo za to, že to ani nemá cenu. My si dneska myslíme, obzvlášť na naší škole nebo v podobně, bych řekl, uvažujících jako lidí a kolegů, že je to vlastně jedno. A že naopak si myslím, že možná když se začne někdy jako později, nějaký druh muziky, na nějaký druh muziky ne, třeba klasická muzika, kde je opravdu toho drillu potřeba hodně moc, tak tam si myslím, že je opravdu potřeba začít jako včas. Ale pokud chcete hrát třeba na klasickou muziku, tak zase v nějakým pozdějším věku, jako třeba v těch 15, a už máte tu vlastní motivaci, už přesně víte, co chcete, tak je to možná lepší, než riskovat to vyhoření v těch 6 letech.
Ano, to mě napadlo, že ty děti vlastně většinou ze začátku to moc nebaví, protože jsou to nějaké základy a nehraje se ještě nic speciálního. A možná je to pak přestane bavit, tak kdyby začali později, tak by u toho vydrželi.
To riziko toho odpadnutí je fakt docela velký, jo. Takže je to občas na zvážení, jestli to dítě tak jako přitlačit nebo motivovat prostě už v tomhletom věku, kdy sám tu vnitřní motivaci ještě třeba docela často nemá, anebo to klidně nechat, až to přijde ve 12, když už ten mladý člověk opravdu ví, trošku tuší, co chce a co ho baví, a nechat to trochu víc na něm. No. Nedá se to zobecnit, to všechno individuální, ale něco na tom je.
Když vás ta hra na kytaru opravdu chytila, pokračoval jste potom po základní škole studiem na konzervatoři?
Ne, já jsem to měl tu cestu takovou komplikovanější, i když komplikovanější není asi přesný slovo.
Jinou,
to je přesný slovo. Já jsem po základní škole, protože jsem začal pozdě vlastně hrát, tak jsem šel na gymnázium a na gymnáziu jsme měli svoji první takovou kapelu, gymnaziální klasický příběh jako z každý filmu, o každý kapele. A Ale ani potom jsem nepokračoval na konzervatoř. Šel jsem studovat úplně jiný obor. Já jsem začal studovat filozofii a matematiku, protože já jsem se dobře učil, bavilo mě učení, bylo to prima. Ale měl jsem pár kamarádů, kteří chodili na konzervatoř a ještě mnohem atraktivnější mě právě lákalo chodit na konzervatoř a učit se muziku. Což se mi podařilo asi po 3 letech na té výšce, takže jsem přerušil tyhle ty studia a začal jsem chodit na konzervatoř až takhle později.
Naším dnešním hostem je muzikant Josef Štěpánek. A vy jste ředitelem soukromé základní umělecké školy v Berouně. K tomu došlo jak?
K tomu došlo tak, že jsem, když mi bylo asi skutečně jako 21 nebo něco podobného, tak jsem se přimotal k založení téhle školy, protože moje úžasná kamarádka, vlastně celoživotní kolegyně Miluška Lidinská přišla s nápadem, že by chtěli založit soukromou základní uměleckou školu. Zase je potřeba se přenést do toho kontextu před více než 30 lety, kdy existovalo jenom právě to konzervativní hudební školství, kdy, jak jsme se už dotkli jednoho takového mýtu, že je potřeba začít jako strašně brzy a všechno mělo svý větý kole, ale už tehdy jsme prostě nějak cítili, že je to možné dělat i jinak. Je jiná muzika než klasická muzika, je jako folková muzika, že popová muzika, jazzová muzika. A tohle všechno nás bavilo a chtěli jsme to dělat jinak. Chtěli jsme jinak komunikovat se žákama, chtěli jsme postavit úplně jiný koncept. A proto vznikla tahle škola. Ta škola, myslím, že jsme ji teda založili tak před 32 lety. Mm-hmm. Byla začátku úplně maličká, bylo to pár učitelů, řekněme třeba 5 učitelů a 20 žáků, 10-20 žáků. Až postupně se to rozrostlo takového formátu, který je teď.
A jaký je tedy ten formát? Kolik tam máte studentů?
My máme dnes kapacitu 750 žáků.
Páni, no tak to je zásadní proměna.
A myslím, že bychom zvládli i mnohem víc, takže bavíme se o tom, že bychom ještě tu kapacitu rozšířili a stále bychom o tom. A máme teda hlavní sídlo v Berouně, kde máme svoji budovu, kde se nám podařila ještě jedna úplně taková úžasná věc teď v poslední době, že jsme si přistavili nový koncertní sál a několik učeben, z čehož máme obrovskou radost, je to krásný a strašně to potřebujeme a hodí se nám to. A k tomu máme ještě 5 poboček v okolních obcích, jako jsou Hořovice, Loděnice, Rudná a Chýně.
Uh-huh. No, tak to zní báječně. Uh-huh. A co všechno tam vyučujete? Jaké obory?
Obory v principu jsou obory buď hudební, výtvarný, dramatický. My se soustředíme především na ten hudební obor. Máme i výtvarný, ale soustředíme se především na ten hudební obor. A z těch předmětů, z těch nástrojů, které se tam učí, jsou to takový ty základní obecný nástroje, ale máme furt trošku důraz na to, že učíme na klasickou muziku. To znamená, nemáme tam některé třeba dechové nástroje nebo takový ty víc akademický nástroje, víc klasický nástroje, ale jsou to takový ty nejběžnější nástroje, jako je zpěv, klavír, kytara, baskytara, bicí, nějaký základní dechy, jako je klarinet, saxofon, flétna a tak dále. Takže je to spíš zaměření na tu neklasickou muziku. Ono se to samozřejmě do určitý míry prolíná, ale to naše specializace je na to neklasická muzika.
A o jaký hudební nástroj je u vás největší zájem?
Je to trošku jako všude, je to asi zpěv, klavír, kytara. To jsou takové nástroje, na které ty děti se nejčastěji ptají.
A jaký nástroj je vaší doménou? Na co učíte hrát vy?
Já jsem kytarista, takže učím kytaru.
A učíte na klasickou kytaru, nebo jsou i různé druhy?
No, kytara je v principu lidový nástroj. To znamená, že kdybyste se učila hrát na harfu, tak ta cestička, jak hrát na harfu, už je hodně vyšlapaná. Jo, je to klasický nástroj, kde opravdu hodně daná ta cesta, jak začít, co hrát a tak. Ale kytara je lidový nástroj. To, když kdokoliv, jakýkoliv samouk, kdekoliv na světě na ní začne hrát, tak na ní může hrát po svým úplně způsobem.
Cokoliv.
Přesně tak, který nikdo nikdy předtím neslyšel a nikdo neskoušel. Jo. Takže já učím hrát tak, že mě zajímá, protože jak jsem říkal, já si myslím, že důležitá je ta motivace. Takže když ke mně přijde žák, tak já se ho ptám, jakou hudbu má rád a proč vlastně si vybral kytaru, proč, jakou má ambici, co s tou kytarou, kde se vidí třeba za několik let. Někdo se vidí, jako, že si bude hrát doma, třeba klasiku, někdo se vidí, že by si chtěl hrát doma písničky, někdo by chtěl hrát s kapelou, někdo by chtěl hrát rockovou muziku, někdo by chtěl hrát jazz, někdo by chtěl hrát metal. A s touhletou motivací, s tou chutí nějak pracuju. A snažím se tam samozřejmě dát trošku toho řemesla, to znamená trošku té techniky, která je, řekněme, obecnější i pro tu klasiku, i pro tu neklasiku, ale zároveň se snažím furt tam zapasovat něco z té osobní motivace toho žáka. To znamená furt tam přidávat trošku něčeho, kvůli čemu on se vlastně pro tu kytaru rozhodl. A těch možností kytara je taková, kytara má opravdu jako mnoho podob. Jo? Že může zjít, jak jsme se zmínili, akusticky, ale zároveň úplně extrémně třeba rockově. Takže prostě snažím se vždycky vytipovat to, co má rád ten žák.
Hostem dnešního středočeského setkání je muzikant a ředitel soukromé základní umělecké školy v Berouně Josef Štěpánek. My jsme si před chvílí povídali o vaší škole a o hudebních nástrojích, na které se tam děti učí hrát. Jak jste na tom s hudebními nástroji vy? Říkal jste, že jste kytarista, ale asi nehrajete jenom na jednu klasickou kytaru.
Jsem kytarista, hraju prostě v principu na elektrickou kytaru a akustickou kytaru, ale časem, protože mě hodně baví a mám tu skvělou příležitost se věnovat hodně studiové práci, tak časem se k tomu přidávaly další strunný nástroje, protože při tom nahrávání je to další možnost nějakých zvukových barev. Jo. Takže časem se k tomu přidal, řekněme třeba banjo, ukulele, mandolínu, různý druhy kytar, protože neexistuje jenom jedno ladění kytary. Historicky i jinak můžeme kytaru naladit úplně jiným laděním, než je běžný. Může to být baritonová kytara, může to být altová kytara, terciová kytara. Těch možností, jak naladit kytaru, jak může znít kytara, je opravdu hodně. Takže, a jsou to i různý konstrukční druhy kytar, rezofonická kytara a různý druhy steel kytar. To jsou kytary, na které se hraje takovým válečkem, želízkem, který mají úplně zase jiný zvuk. Takže postupně jsem si tohle všechno k tomu trochu přidal. Neříkám, že na ně umím hrát jako dobře, ale umím na ně zahrát tak, aby se to dalo použít v nějaký písničce, nějaký základní part, což mi zase umožňuje mít víc možností v tom aranžování muziky a nahrávání.
To znamená, že hrajete i na nějaké hodně netradiční nástroje, bych řekla, co třeba my běžní lajci neznáme.
Ano, asi je to možný, že nějaký z nich neznáte.
Je nějaký hudební nástroj, na který hrajete radši než na jiný? Že opravdu, kdykoliv ho vemete do ruky, si říkáte, jo, to je ono, na to se těším.
Myslíte konkrétní kus nebo spíš typ?
No, asi spíš typ podle toho, co jste říkal.
Já rád hraju na akustickou kytaru, s kovovýma strunama, ne na klasickou. To je můj jako hodně nástroj, na který si vždycky rád zahraju. A z těch míň běžných nástrojů mám hodně rád steel kytary. Třeba pedal steel kytaru. Pedal steel kytara, nevím, jestli...
To mi vůbec nic neříká.
Myslím si, že vám to neříká nic podle názvu, ale kdybyste slyšela ten zvuk, tak je vám ten zvuk určitě povědomý. Je to takový zvuk nástroje, který je běžný v country. Je takový mňoukavý, prolínající zvuk. Je to hodně specifický nástroj. Je to hodně, celý ten svět toho nástroje hodně zajímavý a dobrodružný. A to mě hodně baví a těší.
Bylo na některý ten nástroj těžké se naučit hrát?
To zase jenom otázka, jak hodně dobře. Každý nástroj je vlastně těžký, když si...
Ano, to si myslím.
Když si stanovíte tu hranici nějak hodně vysoko. Ale zrovna, když jsem se zmínil o té pedal steel kytaře, tak to je... Ono se tomu říká kytara, ale vlastně s kytarou to nemá vůbec nic společného. To, že jste kytarista, neznamená žádnou velkou výhodu, když se na ní začnete učit. A je to takový ten... Některé nástroje jsou intuitivní. Když jste šikovný muzikant a sednete si ke klavíru, tak je vlastně jasný, jak se ten zvuk tvoří a tak.
Ano, jak se tak na vás dívám, pro vás určitě. Ne, pro mě by to byla španělská vesnice.
Pak jsou nástroje, které jsou velmi neintuitivní. A pedal steel kytara, myslím, že je jeden z nich. Takže aby se člověk vůbec v tom systému, jak se na ní hraje, zorientoval, tak to opravdu trvá docela dlouho. Takže když jsem si ji pořídil, tak jsem třeba, řekněme, třeba 2 roky jsem se tomu docela jako věnoval, abych se v tom nějak základním způsobem zorientoval.
No a to mě zrovna napadá, když je člověk ve vašem postavení a se všemi těmi zkušenostmi, musí stále ještě na ty hudební nástroje denně třeba cvičit?
No já si myslím, že bych měl cvičit, ale jako moc to nedělám, protože vlastně tý práce kolem muziky, to znamená koncertování, nahrávání, případně učení, mám tolik, že vlastně denně jsem s kytarou, několik hodin denně mám v ruce kytaru a hraju na ní. Ale ještě kdybych k tomu cvičil, tak by to bylo určitě ještě mnohem lepší, ale přiznám se, že většinou mi to vychází tak, že spíš pracovně s ní jsem.
Já jsem někde četla, že byste potřeboval policejní zákaz vstupu do obchodu s kytarami.
Obávám se, že to pořád trochu trvá. Dneska už to samozřejmě neprobíhá takhle jako fyzicky, už je to online, takže bych potřeboval spíš nějaké omezení na telefonu a na počítači, abych se přestal
dívat. Aby vás k tomu zkrátka nepouštili.
Aby mě vůbec nezobrazovaly stránky s kytarama, ale tahle ta choroba bohužel přetrvává a měl bych se možná nějak zabývat.
A kolik hudebních nástrojů doma máte?
No tak...
Dá se to spočítat vůbec?
Tak spočítat se to určitě dá. Jako, já to moc nedělám, ono se to prostě jako proměňuje, ale je to prostě několik desítek nástrojů.
Hostem dnešního středočeského setkání je muzikant Josef Štěpánek. A já teď řeknu několik jmen. Michal Horáček, Lucie Bílá, Radúza, Jarek Nohavica, Vaby Daněk, Vladimír Mišík, Xindl X, Hanna Hegerová, Richard Miller, Ondřej Brzobohatý, Marta Kubišová, Ondřej Ruml, Věra Martinová. Strašná spousta jmen a určitě jsem neřekla všechna. To jsou všechno lidé, se kterými jste spolupracoval. Nahrával jste s nimi jejich desky, vystupujete s nimi. Jak se k něčemu takovému úplně v prvopočátku člověk dostane?
No, je to cesta, která začíná samozřejmě úplně nenápadně a začíná přesně tak jako na chatě, když si člověk hraje Dianu. Ale postupně já jsem měl prostě obrovský štěstí, že to úplně přirozeně na sebe všechno tak jako navazovalo. Jo? Že jsem chodil na tu konzervatoř, tam jsem se potkal vlastně s nějakou partou muzikantů a učitelů. A vlastně do dneška ty vazby existují, do dneška s těma lidma hrajou třeba v různých kapelách nebo spolupracují ve studiu. A vždycky na jednu věc navázali dvě další, že mě někdo pozval někam do studia a potom z toho studia se ozvali, že dělají nějaký jiný projekt a tam jsem se zase potkal s jiným muzikantem a všechno to takhle na sobě navazovalo úplně přirozeně a úplně nepochopitelně a zázračně to trvá do teď, už to spoustu let.
A vzpomenete si, s jakým známým zpěvákem a muzikantem se spolupracovalo v tomhle módu jako s prvním?
No, taková moje první, taková jakoby spolupráce, která měla řekněme ty profi parametry. Já už ještě na konzervatoři jsem začal hrát se zpěvačkou, která se jmenuje Alice Springs, klavíristkou.
Ano, ano.
A to bylo úžasné, protože dělala úžasnou muziku, ze kterou myslím, že vlastně předběhla ještě svoji dobu. Ona ty písničky na klavír byly strašně jako krásný, atraktivní, přirozený.
Mně se moc líbila, pamatuju si na to.
Mm-hmm. A myslím si, že taková ta vlna písničkářek u klavíru, typu Norah Jones a další, vlastně přišla až třeba o 10 let později, takže ona to i tak jako předjala tu polohu, jako nemyslím si, že jenom u nás, ale myslím, že to bylo opravdu, jako ona samozřejmě aktivní doteď, tak já o ní mluvím v minulém čase, jak kdyby to bylo to, ale ta moje část této spolupráce byla tehdy už před, řekněme, 25 lety a pak to na sebe nějak navazovalo, pak... Možná, že jedna z dalších takových jako výraznějších profi spoluprací byla právě ta Věra Martinová, ze kterou jsem několik let hrál. A pak už to nějak pokračovalo takhle tímhle způsobem spontánně.
Když mluvíme o koncertování a potom také o té studiové práci, jakou funkci má vlastně studiový hráč z vašeho pohledu?
No, zase těch poloh studiového hráče je několik. Může být studiový hráč, který prostě před sebe dostane noty a ty noty, co možná nejlíp zahraje. Ale pak je vlastně taková poloha studiového hráče, která vlastně trošku hraničí s nějakým producentem, aranžérem, spolutvůrcem té skladby, protože vlastně ta jeho role, to jeho pole je vlastně hodně na něm. On má přijít s nějakou vlastní invencí, on má přijít s tím, co tam bude hrát, na co bude hrát, jakou tu bude mít výraz, barvu, emoci. A to je taková víc moje poloha, jo? Že těch příležitostí, kdy já hraju z not, to znamená třeba nějakou filmovou muziku nebo něco takového, ono obecně už je takovýchhle jako druhů spolupráce už celkově je míň, protože tímhle způsobem už se ani ta filmová muzika zase tolik netvoří. Takže já mnohem častěji tam přijdu s tím, že vlastně ty lidi, se kterými spolupracuju, očekávají ode mě nějakou tu invenci, nějaký ten přínos, se kterým tam já přijdu.
Píšete vy sám i nějakou muziku nebo třeba i texty?
Texty bohužel vůbec nepíšu, ale strašně mě to mrzí, protože v podstatě zase si myslím, že v tom našem oboru, v tom písničkářství, jsou texty vlastně to nejdůležitější. Protože když je dobrý text a dobrá i jednoduchá písnička, která fakt může být hodně jednoduchá, tak je vlastně všechno jedno. Tak prostě ten kabát té muzice, to aranžma, vlastně není podstatný, protože tu písničku můžete udělat jakýmkoliv způsobem a vždycky zůstane dobrá. Zatímco když děláte písničku, kde vlastně už rovnou tušíte, že to má rezervy, třeba v tom textu, nebo v tom příběhu, nebo v tom sdělení, tak se můžete v tom aranžma přetrhnout a vymýšlet všechno a stejně ale vaříte z vody a stejně narazíte na limit toho původního obsahu.
Dnešní středočeské setkání je o muzice. Naším hostem je muzikant Josef Štěpánek. A kromě toho, že jste studiový muzikant, tak jste i doprovodný hráč řady zpěváků a kapel na koncertech. Baví vás víc práce v tom studiu a nebo radši hrajete na koncertech?
No, mně se na studiu líbí to, že nemusím nikam cestovat, protože za ty roky jsme se toho nacestovali opravdu jako hodně a téměř denně to si možná zase lidi, kteří nejsou úplně v kontaktu třeba s hudebníkama, až tak tolik neuvědomí, ale my v podstatě bydlíme v autě, že? My furt nikam cestujeme, jsme hodiny denně prostě v autě. A to musím říct, že už mě zase tolik nebaví. Takže mně se na studiu líbí to, že jsem někde, začíná se tam docela brzy ráno, já vstávám rád ráno a třeba se nekončí tak pozdě v noci. Takže to se mi líbí, že si připadám jako člověk, který chodí do normální práce. To říkám strašně. Jako, že,
ale říkáte to přesně.
Jo, říkám, ale přesně takhle se cítím, že mi to vyhovuje, že to má takový vlastně parametry normálního života, že se začne ráno a skončí se v podvečer nebo odpoledne, ne, že se začne třeba v 9 večer a skončí se ve 2 v noci.
Jasně.
Což mi připadá opravdu už trošku náročný. Ale zase to živý hraní je opravdu něco, po čem by se mi taky stejskalo, kdyby to nebylo vůbec. A když byly třeba měsíce, kdy se nehrálo, třeba v covidu, tak myslím, že většina muzikantů to taky jako pocítila, že to přece jenom patří jako k jejich životu a že bez toho je to jako smutný. Takže mě vyhovuje, když se to takhle kombinuje.
Míváte před koncertem někde trému?
Většinou ne, protože většinou mám to štěstí, že hraju takový party, který jsem si buď nějak sám vymyslel nebo spolu vymyslel. A občas se mi zase stane, že se ocitnu někde, kde mám hrát něco, co není můj part a co je třeba nějaký už jako trochu jako obtížnější. A tam trošku pocítím tohleto nervozitu, že by bylo snadné to pokazit.
A stalo se někdy při vystoupení něco nečekaného, co vás zaskočilo?
Mnohokrát. Ale přemýšlím, co z toho by mohlo být publikovatelný. Ne, to živý vystoupení je vždycky zajímavý, že se může vždycky stát cokoliv. A v podstatě v nějakém smyslu se vždycky stane cokoliv. Může to být taková věc, kterou třeba vnímají jenom ty lidi na jevišti. Samozřejmě se často stane, že to vnímají i ty lidi v hledišti, ale to je vlastně na tom živém hraní hezký, že to je po každý trošku jiný a i ta muzika dopadne po každý trošku jinak a po každý zahraje trošku někdo něco jinak. Takže je to živá věc, proměňuje se to v pořád.
Může mít i muzikant okno?
Může.
Stalo se vám to?
Stalo se mi to docela často. Jako takový okno, že bych vůbec jako nevěděl, jako, co hraju a kde hraju, to ne. Ale spíš se stane, že třeba docela často se to stává, když hrajete něco opravdu už po tisícátý, to znamená, že nejste na to tak koncentrovaný, už je to hodně ten takzvaný autopilot, tak se vám najednou může stát, že najednou třeba nevíte, v jaký tónině tu písničku hrajete, přestože víte přesně, jakou hrajete písničku, jak ta písnička je, ale že jak jde ten autopilot, vy se třeba trošku jako mentálně trošku někde jinde, třeba přemýšlíte na něčem jiným. A najednou si vzpomínat, jo, to hraju tu písničku, ale nevím, jaký to ani je. Takže to jsou spíš takový okna jako v tomhle tom kontextu.
Vy jste zmiňoval, že jako muzikant hodně času trávíte na cestách. Hmm. Jak ten čas využíváte, když zrovna nekoncertujete?
Myslíte na cestách?
Jak? No, třeba v dodávce, na hotelu a tak.
V dodávce naštěstí už moc času netrávím, to je taky hodně takový specifický a náročný, protože se musíte přizpůsobovat takovým jako timingu, načasování všech těch ostatních, takže už se to postupně vyvinulo, že spíš jezdíme každý svými auty, protože každý má trošku jiný načasování a ten temporitmus, přesně, tak někdo rád staví, někdo třeba nestaví vůbec, jako třeba já, ale takže to je takový v tomhle komfortnější. A já jsem si hodně navyk, vždycky jsem poslouchal hudbu a poslední dobou poslouchám hodně mluvený slovo. To znamená rozhlasové hry, rozhlasové dramatizace anebo nějaký podcasty a to mě vlastně baví a na to se vlastně těším, i když jdu do toho auta, tak se těším, já to budu mít zase možnost třeba 2 hodiny poslouchat něco takového.
Někde jsem vás slyšela říkat, že je občas důležité se jenom tak nudit a flákat se. Kvůli čemu?
No, já si myslím, že pro jakoukoliv v podstatě kreativní činnost je tohle úplně jako nutná složka. Jo. A sám na sobě cítím, jak mi to strašně chybí. Jak si pamatuju, že když jsem byl mladší, že jsem měl třeba takový jako období, jakože to nebylo hodinu, ale že to bylo třeba několik týdnů, kde jsem neměl jako program na minuty. A jak strašně důležitý je potom, jak z toho může jako vyrůst prostě nějaký nový pocit nebo nějaká, třeba konkrétně v hudbě nějaká nová prostě estetika nebo nějaký přístup. A že si myslím, že v takovém režimu, který mám bohužel lomeno naštěstí dnes, to znamená, že ten čas opravdu počítám v podstatě na minuty nebo na hodiny, takže to tam trochu chybí. Protože si myslím, že fakt některé ty věci potřebují jako uzrát a potřebují tak se tak jako převalovat a chvilku tak jako hnít prostě všechno pěkně, že nejdou v takovém jako úplném stresu vygenerovat některé typy věcí.
Já si myslím, že nám tohleto období chybí všem dneska.
Možná, že se to Protože já jsem řekl jako u kreativní práce, ale ona v podstatě je jakákoliv práce, ale je vlastně cokoliv, nejenom
cokoliv,
práce.
Ano, přesně.
Je vlastně do nějaký míry kreativní, protože všechno musíme mít nějakou možnost jako navnímat, přemýšlet o tom. A no, asi jo, asi je to potřeba úplně všude.
Hostem dnešního středočeského setkání je muzikant a ředitel soukromé základní umělecké školy v Berouně Josef Štěpánek. A my jsme si povídali o vašich začátcích, o tom, kdy jste začínal se hrou na kytaru. Tak mě napadá, jaké kapely nebo muzikanti vás na tom úplném začátku nějak oslovili nebo jste je vnímal?
No, byly to vlastně v takovém tom úplně ještě před začátku, jak jsem se zmínil, že takový moje úplný kořeny jsou možná folková muzika, tak to byl vlastně jako český folkový nebo country skupiny. A já si pořád myslím, že je to vlastně jako skvělý začátek, jako být jako český muzikant, protože taková ta generace country kapel ze, řekněme, 60., 70. a 80. let, si myslím, že je vlastně dodnes jako skvělá, jako třeba jako Greenhorns a celá ta řada písničkářů vlastně ze 70. 80. let, některý z nich jste tady jako jmenovala, jako jejich práce s jazykem a vůbec s tou hudbou si myslím, že je vlastně jedinečná, protože česká muzika je specifická, český jazyk je strašně specifický a je strašně těžký s ním pracovat v hudbě. Není to, je to vlastně vzácný, že to někdo dokáže. Těch lidí, kteří dokážou napsat opravdu dobrý písňový text, byste spočítal na prstech dneska možná jedný, možná dvou ruku. Takže to není samozřejmost. Není to taková samozřejmost, jako je to třeba v angličtině nebo v jiných jazycích, které se té písňové formě podají s nás.
Také jsme si povídali o tom, že se pohybujete ve spoustě různých žánrů. V dnešní současné době je nějaký žánr, kde se cítíte opravdu dobře?
Já mám hodně rád vlastně popovou muziku. Zase, když to takhle řeknu, tak každý si pod tím představí trošku něco jiného, takže jsem vlastně neřekl nic. Ale já mám opravdu rád soudobý zvuk, jako řekněme popu, takže v tom se cítím dobře. A to i proto, že tenhle ten, řekněme, žánr nebo tenhle ten směr hudby v sobě taky snese toho hodně. Snese v sobě akustickou muziku, snese v sobě trošku rocku, trochu country, třeba i trošku jazzu nebo něčeho, trochu šanzonu. Takže tam se vejde všechno to, co mám já rád.
Když jsem zmiňovala jednoho z muzikantů, se kterým jste spolupracoval, tak byl Vladimír Mišík a jeho deska, která je teda úžasná a která získala spoustu andělů. Musí to být asi příjemný pocit nejenom pracovat s takovouhle legendou, ale i to, že vlastně potom se dočkala ta deska takového ocenění.
Já bych to možná doplnil. My jsme vlastně s Vláďou ve stejný partě, to znamená se skvělým muzikantem a producentem Petrem Ostrouchovem. Těch desek ty udělali tři. Je to vlastně tři Vláďovy poslední desky. Ta možná, kterou máte na mysli, to byla ta první, Jednou tě potkám, která získala asi těch 6 andělů, nebo pokud si to dobře pamatuju. Potom následovala ještě jedna a teď je úplně čerstvá ještě jedna. A to je ty projektu, kde se zúročí spousta věcí, které nás baví celý život a spousta spolupráce, jako třeba s tím Petrem Ostrouchovem, se kterým jsme už předtím dělali řadu filmů a řadu desek mimo. A myslím, že tady to mělo to štěstí, že se to tak všechno sečetlo a napojilo na takhle výjimečného, úžasného interpreta, kde mělo to možnost celý tak jako uzrát a být vidět.
Je něco, co byste si v rámci muziky chtěli ještě vyzkoušet, na co zatím ještě nedošlo?
No, to bych se asi musel zamyslet, nedokážu to takhle říct z patra. Já musím říct, že když přijdu kdykoliv jako do studia a děláme tam novou písničku, že je to vlastně po každý takový jako nový začátek. Že tenhle ten jako vzrušující pocit, že je tady něco novýho, jako mám vlastně jako po každý. Jo? Že zrovna včera jsem byl ve studiu a chystali jsme nějaký nový písničky a začali jsme tím, že jsme si s tím kamarádem, se kterým připravujeme tu produkci, tak jsme se pouštili nějakou jinou hudbu. A zase to bylo úplně nový. Zase jsem se cítil, že začínáme jako od znova. Jo? Což si myslím, že na tom pořád to nejhezčí a proto to může člověka bavit klidně celý život.
Tak já vám přeju, aby vám to vydrželo, to nadšení pro muziku a pro všechny nové projekty, které vás ještě čekají.
Moc děkuju a ještě jednou děkuju za pozvání.
Naším dnešním hostem byl muzikant a ředitel soukromé základní umělecké školy v Berouně Josef Štěpánek. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.